بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، ونحمدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى. في dalam sebuah hadis عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا سنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ثلاث مرات، أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Entah, sahabat Nabi ini dia ada beberapa orang nama Hanzalah. Bukan seorang. Salah satunya Hanzalah Al-Usayyidi. Dia ni wafat di Kufah. Tapi ada lagi satu Hanzalah yang well known, yang popular, iaitu Hanzalah Al-Ghasil, dia panggil. Hanzalah Al-Ghasil. Ataupun nama betul dia Hanzalah bin Abi Amir. Dia ni lagi terkenal. Hanzalah Al-Ghasil panggilan dia, ataupun Hanzalah bin Abi Amir ni, dia ni lah yang cerita kata menikah malam ni, esok pagi terjun katil kerana nak menyambut panggilan perang Uhud. Itu Hanzalah Al-Ghasil. Al-Ghasil ni maksudnya yang dimandikan oleh malaikat. Hanzalah Al-Ghasil ataupun Hanzalah bin Abi Amir ini, bini segak. Bini dia nama Jamilah binti Abdullah binti Ubay bin Ubay bin Salul. Semua orang kenal Abdullah bin Ubay bin Salul ni siapa tuan-tuan? Bapa munafik besar zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia menikah dengan Hanzalah Al-Ghasil yang cerita kata menikah malam ni, esok orang panggil untuk ikut serta dalam perang Uhud. Dia lompat pi dalam keadaan dia tak mandi janabah, dia tak mandi wajib, dia lompat pi nak turun pi perang. Dan dalam peperangan itu dia ditakdirkan berhadapan dengan Abu Sufyan, kepala kepada geng Quraisy. Dan dia dah boleh tetak dah kaki kuda Abu Sufyan sehingga menyebabkan Abu Sufyan jatuh. Dan dia dah lompat naik duduk di atas dada Abu Sufyan, yang sekira-kira dalam beberapa detik Abu Sufyan boleh mati di tangan dia. Tiba-tiba main satu orang tombak dia daripada belakang, tembus dada main ke depan, mati dia. Dan dia syahid di dalam perang Uhud. Apabila selesai perang Uhud, Nabi SAW suruh bicari sahabat-sahabat yang terkorban, yang syahid di dalam perang Uhud. Mayat Hanzalah bin Abi Amir ataupun dipanggil Hanzalah Al-Ghasil ini dijumpai dalam keadaan basah kuyuk. Rambut dia masih duk menitik ayak lagi. Jadi maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia dimandikan oleh malaikat. Sahabat-sahabat heran, pasal apa? Pasal orang mati syahid tidak dimandikan. Pasal apa Hanzalah Al-Ghasil ini, pasal apa dia mati syahid dalam perang Uhud, pasal apa malaikat turun memandikan mayat dia? Nabi tidak bagi penjelasan. Nabi cuma habaq kata dia ni dimandikan oleh malaikat. Sahabat-sahabat balik pergi tanya isteri dia, Jamilah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berkata, ada apa-apa ceritakah tentang suami kamu yang syahid di dalam perang Uhud dan Nabi kata malaikat mandikan mayat dia? Isteri dia kata, sebenarnya Hanzalah turun pergi dalam perang dan keadaan dia tak dan nak mandi junub. Dan benda tu dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, itulah sebab aku kata malaikat mandikan mayat dia. Itu Hanzalah bin Abi Amir ataupun dipanggil dia Hanzalah Al-Ghasil. Hadis yang kita baca ni Hanzalah lain. Hanzalah Al-Usayyidi. Dia kata Hanzalah Al-Usayyidi ni wakana min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni salah seorang daripada ramai-ramai sahabat yang dipilih untuk menjadi kutab, untuk menjadi penulis wahyu Nabi. Bila turun wahyu, Nabi baca, ada beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk tulis. Di antaranya ialah Hanzalah Al-Usayyidi ini. Satu hari dia kata, laqiyani Abu Bakar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jalan, jumpa dia. Jumpa Hanzalah Al-Usayyidi ini. Jumpa. Faqala Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata dekat dia, kaifa anta ya Hanzalah? Sayyidina Abu Bakar tanya dia, Hanzalah, hang apa khabar hari ini? Qala, kata dia, nafaqa Hanzalah. Dia kata dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata hari ini, dia kata Hanzalah sudah jadi munafik. Dia kata. Qala, Sayyidina Abu Bakar bila dengar respon macam tu, itu respon luar biasa. Selalu orang kalau tanya apa khabar, jawab dia Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah tayyib. Dia ni bila Sayyidina Abu Bakar tanya dia, hang apa khabar hari ini wahai Hanzalah? Dia jawab kata, nafaqa Hanzalah. Dia kata hari ini Hanzalah sudah munafik. Sayyidina Abu Bakar kata, subhanallah. Sayyidina Abu Bakar kata, subhanallah, apa hal hang ni? Ma taqul? Abu Bakar kata, hang kata apa ni? Qala, kata dia, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Dia kata, aku kata aku munafik. Pasal apa? Pasal apabila kita duduk-duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita kat kita pasal syurga, pasal neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bagi tazkirah dekat kita. Pada masa itu kita rasa macam kita nampak syurga neraka. Hanzalah kata, hampa tak rasa lagu tu kah? Aku kalau duduk dalam kuliah, dalam kelas Nabi, bila Nabi SAW cerita pasal syurga, aku macam nampak syurga. Macam nampak syurga. Bila Nabi SAW cerita pasal neraka, aku macam nampak neraka. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ. Dia kata, tapi bila habis kelas Nabi, bila habis kuliah pengajian Nabi, bila balik ke rumah, bila berjumpa dengan isteri, bila berjumpa dengan anak, afasna. Kita jadi kasar dengan mereka. Duduk dalam kelas Nabi, bila Nabi cakap ni, kita semua tertib aja, dengar macam budak baik. Habis-habis kelas balik, terajang pintu rumah. Habis-habis kelas balik, bini kata, abang awak balik lambat, duduk tunggu nasi sejuk, jangkah bini sampai terangkat kaki. Dia kata, aku rasa macam aku ni munafik. Di satu waktu, aku ni tertib sangat. Di satu waktu, nampak macam aku ni takut sangat dekat Tuhan. Di satu ketika yang lain, nampak macam aku ni macam tak ada agama. Nampak macam aku ni tak ada ilmu. Aku ni munafik. Munafik ni apa dia? Tekoh lugu ni, tekoh lugu ni. Tekoh nampak beriman, tekoh nampak macam kufur dengan Islam. Atas pertimbangan itu, maka Hanzalah kata, nafaqah Hanzalah. Dia kata, hari ini aku dapat rasa aku ni munafik. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, wadda'i'at. Bahkan bila di belakang Nabi, keluar daripada kelas Nabi SAW, kita duk buat banyak benda yang dayi'at. Benda tak guna banyak kita duk buat. Fanasina kathira. Dia kata, kita jadi orang yang lupa banyak. Dia kata. Hadu mengaji, hadu dengar Nabi habang, had Quran Nabi duk baca, had Nabi duk pesan ni, macam lupa macam tu saja. Macam tak ada lekat dalam diri kita. Kerana tu aku rasa aku munafik. Dia kata. Qala Abu Bakr, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Abu Bakar bila dengar Hanzalah kata macam tu, Abu Bakar kata apa? Dia kata, wallahi, demi Allah, dia kata, serupa kita ni. Tuan-tuan, kalau Abu Bakar berasa lagu tu, kita ni Allah. Ni hadu dengar sejam syukur ni, habis kedai tom yam tu ya lagi. Habis tom tu ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia dengar Hanzalah Al-Usayyidi kata macam tu, Hanzalah kata, aku rasa macam aku munafik, pasal waktu duduk dalam kelas Nabi, aku nampak macam beriman. Bila keluar, bila balik rumah, aku dah jadi lagu lain. Aku rasa aku ni munafik, aku ni tak Islam betul. Abu Bakar As-Siddiq, bila dengar macam tu, dia kata, wallahi, hang rasa tu aku pun rasa. Sama kita ni, dia kata. فانطلقت انا وابو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dua-dua kata, Sayyidina Abu Bakar kata, Hanzalah pun kata, dia kata, cerita kita ni nampak tak settle. Dia kata, jom pergi jumpa Nabi. Habang kat Nabi ni, cerita kita ni apa sudah jadi dengan kita ni, munafik sungguhkah kita ni? Qultu, kata Hanzalah bila sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia repeat, dia ulang lagi sekali. Dia kata, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Nampak-nampak Nabi, bagi-bagi salam kepada Nabi SAW, terus dia kata, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah SAW. Dia kata, Hanzalah sudah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, wa madhak? Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, apa cerita ni? Nabi kata, apa cerita ni? Tiba-tiba mai, tiba-tiba cakap macam ni. Pasal apa? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nakunu indak, tuzakiruna bin nari wal jannah, hatta ka'anna ra'yu a'in. Dia pun kata, ya Rasulullah, kami bila duduk dalam kelas tuan, Tuan duk cerita pasal syurga, pasal neraka, kami rasa macam nampak syurga neraka. Fa idza kharajna min indik, tapi bila kami keluar daripada sisi tuan, kami balik ke rumah, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at. Kami bila balik, kami jadi lainlah. Dengan anak bini kami jadi tak elok, kami jadi kasar, kami jadi cengeh, tak tentu punca. Kami duk buat banyak benda karut. Nasina kathira. Kami lupa banyak apa yang Tuhan duk pesan dekat kami. Sat saja kami boleh ingat. Sat kami sudah lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Hanzalah mai declare, mai confess di depan dia, mai mengaku di depan dia macam tu, kata Nabi, wallazi nafsi biyadih. Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku, Tuhan duk pegang. Nabi kata, in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikr. Nabi kata, kalaulah hampa duk dengan aku, dengan keluar daripada rumah aku, daripada masjid aku, hampa sama. Hampa duduk depan aku, hampa jadi tertib, hampa jadi bagus, hampa jadi beriman. Hampa keluar daripada masjid aku pun hampa tertib, hampa beriman, hampa elok. Kalau sekiranya hampa macam tu, Nabi kata, lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Nabi kata, sudah tentu hampa ni, malaikat nanti tunggu kok jalan hampa nak lalu tu. Bila hampa lalu, malaikat akan suruh tangan, shake hand nampak. Lasafahatkumul malaikah. Musafahah ni maksudnya shake hand. Kalau hampa boleh maintain, hampa duduk depan aku, hampa beriman, hampa berilmu, hampa berakhlak, hampa beradab, hampa tertib, hampa elok, hampa balik rumah pun hampa duduk maintain macam tu juga. Kalau hampa boleh buat macam tu, Nabi kata, hampa keluar ni, sepanjang jalan hampa nak lalu tu, malaikat nanti tunggu. Malaikat tunggu pasal apa? Lasafahatkumul malaikah. Malaikat akan tunggu nak bagi shake hand dekat hamba. Nak ucap tahniah dekat hamba. Pasal hamba hebat. Walakin ya Hanzalah. Nabi kata, akan tetapi wahai Hanzalah. Sa'atan wa sa'ah. Sa'atan wa sa'ah. Sa'atan wa sa'ah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, akan tetapi wahai Hanzalah. Pelan-pelan, sabar, tak boleh gopoh, tak boleh kalut.
Satu hari insyaAllah kita dapat jiwa yang tenang itu. Tak boleh gopoh tuan-tuan. Kita muhasabah balik kita ni betul-betul duduk start, duduk main masjid, duduk mengaji ni berapa lama dah. Ada orang jawab, saya ustaz, saya duduk ikut ustaz daripada ustaz kurih hampin dulu ni. Hai, saya kata lah tak hampin dah kah? Oi, seorang lagi pula kata ustaz, saya duduk ikut ustaz ni daripada zaman ustaz ada misai tak ada janggut. Hai, sampai lah misai tak ada janggut ya, ada sikit. Ya lah. Maksud nak amat lama. Lama pun tak lama tuan-tuan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya mengajak Masjid Sultanah Bahia sudah 28 tahun. 28 tahun mengajak, tak ada apa tuan-tuan. Saya pun tak rasa apa. Kau hadirin mengaji pun tak ada apa. Beza dia lagu tu je, misai tak ada, itu aja. Lagu tu saja, tak banyak beza pun. Tapi kita kenang balik, kita rasa macam lama. Sebenarnya tak lama pun. Tak banyak mana pun yang kita duk belajar ni, yang lekat dalam diri kita, yang kita boleh praktis. Tak banyak mana pun. Nabi SAW pesan dekat Hanzalah. Nabi kata, sabar. Jangan gopoh. Pendidikan ilmu ni satu benda yang berterusan. Dia tak boleh settle dalam masa seminggu, dalam masa sebulan, dalam masa 10 tahun. Tak boleh settle. Ilmu yang kita cari ni, dia satu benda yang sentiasa. Sampai bila? Sampai lubang kubur. Kita menuntut ilmu daripada doa tenui sampai kepada liang lahat. Itu proses belajar. Ikhlas kita, Allah bagi cepat kepada kita perubahan dalam hidup kita. Kalau kurang ikhlas, lambat kita dapat perubahan itu. Yang penting apa dia? Teruskan mencari ilmu, terus berazam untuk nak teramalkan satu dua ilmu yang ada dekat kita. Jangan gopoh. Jangan terlalu bimbang seperti mana yang berlaku kepada Hanzalah Al-Usayyidi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita sampai muka surat 63. Muka surat 63. Masalah dia kata berubat dengan benda najih itu, adakah semata-mata ia harus? Adakah berubat menggunakan benda yang bernajis? Benda itu harus secara absolute, orang putih kata, secara mutlak. Bolehkah berubat guna benda najih? Dia kata, adakah boleh itu boleh secara mutlak? Memang boleh. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab. Telah berkata ashab kita, dan hanyasanya harus berubat dengan benda-benda najih itu apabila tiada didapati benda yang suci menempati tempatnya. Kita nak guna ubat daripada benda bernajis, boleh kalau sekiranya tidak ada alternatif lain. Kalau ada pilihan lain, benda najis tak boleh guna. Contoh apa tuan-tuan? Orang kencing manis. Ada orang kencing manis ni, dia sampai ke tahap, dia kena ambil insulin. Untuk mana dengar? Insulin, orang kencing manis. Bawa insulin ni, pi umrah pun bawa. Cucuk, cucuk perut. Kalau tak cucuk, jadi kacau. Yang dia duk cucuk tu ubat, nama dia apa? Insulin. Insulin ni betul-betul okey kah? Itu persoalan dia. Hari-hari ni, hari-hari duk cucuk masuk dalam perut. Insulin tu betul-betul okey kah? Bila cek balik sejarah insulin. Insulin ni dicipta tahun 1921. Insulin tu dicipta pada tahun 1921. Lama. Asal-asal insulin ini dia ambil, dia extract, dia panggil, dia tarik keluar daripada anjing. Tahun 1921. insulin yang pertama dicipta diambil daripada anjing. Diekstrak keluar daripada anjing. Daripada pankreas anjing. Pankreas. Dalam badan kita ada satu benda Tuhan buat. Pankreas. Apa kerja pankreas ni? Tanya doktor. Yang tu tanya doktor. Tuhan dia buat tiap-tiap ketui benda dalam badan kita ni. Tiap-tiap satu ketui ni ada kerja dia. Pankreas ada kerja dia. Liver ada kerja dia. Heart, jantung ada kerja dia. Spine, apa spinal cord, tulang belakang ni ada kerja dia. Kulit yang Tuhan buat ada kerja dia. Bulu roma Tuhan buat ada kerja dia. Bukan kata mata. Bulu mata Tuhan buat ada kerja dia. Tiap-tiap satu benda yang ada di badan kita, daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan tak buat sia-sia. Dia buat ada kerja tiap-tiap benda ni. Orang kencing manis, pankreas dia tak berfungsi. Maka ubat dia di antaranya tahun 1921, dia ambil daripada pankreas anjing. Dia tarik keluar, dia ekstrak keluar, benda tu cucuk kepada orang yang ada kencing manis. Itu cerita tahun 1921. Orang yang mula-mula pergi reka benda ni, satu saintis daripada Kanada. Orang kencing manis duk cucuk pun tak tahu benda ni. Hari ini, dia main hari ini tu. Insulin yang murah diambil daripada dua jenis binatang. Insulin yang murah diambil daripada dua jenis binatang. Satu lembu, satu balik buaya. Ini leceh dia. Insulin hari ini diambil yang murah. Yang murah maksudnya ada yang mahal. Sat lagi habaq. Hak murah ni diambil daripada dua binatang yang popular. Satu lembu, satu balik buaya. Tapi di antara dua benda ni, diekstrak keluar daripada lembu dan daripada balik buaya ni, hak diambil daripada balik buaya ni lebih compatible. Dia kata lebih sesuai dengan orang manusia yang kena kencing manis. Lebih sesuai. Hak ambil daripada lembu tu kurang sesuai. Boleh pakai tapi kurang sesuai. Hak ambil daripada balik buaya ni, hak ni ni sangat sesuai dengan manusia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala dia nak test manusia. Yang pastinya sudah tentu ada binatang lain yang lebih sesuai daripada balik buaya ni. Tetapi oleh kerana saintis yang duk pergi buat benda ni, orang bukan Islam, maka dia ambil daripada balik buaya. Dia banding dengan lembu. Antara dua ni, hak balik buaya ni lebih compatible, lebih sesuai. Tapi sudah tentu ada sumber lain yang lebih baik daripada balik buaya ni. Tapi tak jumpa pasal apa? Pasal saintis tu bukan Islam. Oleh kerana dia bukan Islam, dia ambil daripada balik buaya. Itu sebab dia nak bagi tahu kata apa? Perlu ada orang Islam jadi saintis untuk nak cari punca halal ni. Untuk nak buat ubat kepada orang Islam. Tuan-tuan baca dalam surah An-Nahl. An-Nahl ni surah apa? Surah Lebah. Suratul Nahli ayat 5. Di antaranya Tuhan kata apa? Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun. Sadaqallahul azim. Dalam suratul Nahli ayat 5 Tuhan kata apa? Wal an'am, dan binatang ternakan. Yang kata an'am ni binatang apa tuan-tuan? Binatang yang halal kita makan kaki empat. Apa dia? Daripada unta, lembu, kerbau, kambing, kibas, ni semua dia panggil an'am. Ada satu surah nama surah Al-An'am. Cerita pasal binatang kaki empat yang halal dimakan. Tuhan kata dalam ayat tu, wal an'am, dan binatang-binatang ternakan kaki empat yang kita duk makan ni, khalaqaha lakum. Aku cipta binatang ini untuk hampa. Tuhan buat unta, Tuhan buat lembu, Tuhan buat kerbau, Tuhan buat kambing, Tuhan buat kibas, Tuhan buat rusa, Tuhan buat pelanduk, Tuhan buat kijang, Tuhan buat benda ni semua, Tuhan buat untuk kita, Tuhan kata. Fiha dif'un. Pada binatang-binatang ini, hampa boleh ambil sesuatu untuk buat bagi hilang panas. Maksud dia buat apa? Buat baju. Daripada kulit-kulit binatang ini, kulit binatang, tuan-tuan, kulit lembu, mereka boleh buat satu jaket, leather jacket, boleh jual harga RM3,000, tuan-tuan. Ada duit lebih sikit, pergi umrah, singgah Istanbul. Singgah Istanbul, dia ada satu fashion show. Dia buat show leather ni, kulit, apa, jaket kulit. Kita nak pergi umrah pun singgah, duduk, dia tunjuk ni baju macam-macam. Boleh pakai dua belah. Pakai kot ni, kalih kot ni. Boleh pakai ke baju tu, boleh pakai dua belah. Tuan pun tengok bagus apa-apa semua. Bawa naik pergi tingkat atas. Pegang satu, tanya dia. How much this one? For you, friend. Dia panggil friend kat kita. For you, friend. For other people, different price. For you, friend, RM3,000. Ha? Oh, friend, RM3,000. Kalau tak friend, for you, this is for you only. RM3,000. Duit kita, RM3,000. Oh, kita kata, that expensive ah. This is for you only. Kita buat tak mau apa semua, nak turun, dia tarik balik, main RM2,500 lah. Turun RM500 lah. Kita kata tak mau lah, apalah, too expensive lah apa. You know I'm going to Hajj, I'm going to Umrah. Amu apa, kita turun tangga, sampai depan pintu, dia pergi cakap RM2,000 lah. Kita tanya dia tu, yang jual sampai RM3,000 tu leather jacket ni, buat daripada apa? Buat daripada cow leather. Daripada kulit lembu, tuan-tuan. Tapi quality setelah diproses dan sebagainya, dia jadi fine quality. Quality yang cukup cantik ni. Dia boleh jual dengan harga RM3,000. Mana dia tahu benda ni semua, tuan-tuan? Ni dia, ayat Quran Tuhan bagi tahu. Tuhan kata wal an'am, dan menatang-menatang ternakan ni, khalaqaha lakum. Tuhan kata aku cipta menatang-menatang ni semua untuk hampa, fiha dif'un. Daripada menatang ni, hampa boleh ambil manfaat buat baju, nak bagi hilang sejuk di musim sejuk, nak memanaskan badan. Wa manafi'. Ha, itu syahid ayatnya. Itu fokus ayatnya. Wa manafi'. Maksudnya apa? Tuhan kata, dan daripada binatang ternakan ini, banyak manfaat dia. Dalam banyak-banyak tu, mesti ada benda yang boleh buat ubat. Tapi kita tak usah, saintis kita tidak gelut dalam nak mencari apa rahsia di sebalik kejadian makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta, dan Allah kata aku cipta benda ni manafi', menjadi manfaat kepada hampa semua. Wa minha ta'kulun, dan Tuhan kata daripadanya juga hampa buat makan. Hak tu aja kita tahu. Semelih makan dua habaq daging kijang betul-betul manis lah apa. Di sebalik tu. Contohnya apa? Nak tarik keluar insulin untuk dibuat ubat kepada orang kencing manis. Saintis Islam tak usaha. Baik. Tuan-tuan, ni cerita insulin ni. 1 pound insulin. 1 pound. Pound kati kilo ni timbangan. 1 pound insulin. Kalau nak dapat tu 1 pound tu, dia kena tarik keluar daripada 60 ribu ekor balik bayar. Itu sebab insulin mahal. Nak ekstrak keluar insulin daripada badan menatang ni, nak dapat 1 pound. Nak dapat 1 pound tu, kena himpun menatang 60 ribu ekor. baru boleh dapat 1 pound. Dan 1 pound tu boleh berubat lebih kurang 1,000 pesakit untuk tempoh 1 tahun. 1,000 pesakit untuk tempoh 1 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita pi sampai ke situ tengok, kalau orang putih tapi dia beriman kepada Allah, bila dia dengar ni fakta ni, terbit di mulut dia apa dia? Masya Allah, dia kata, God is great. Masya Allah, dia kata, Tuhan maha besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka insulin hadut ada di celah-celah masyarakat kita hari ini, nak kena tanya, insulin tu ambil daripada sumber apa? Kalau daripada sumber binatang, binatang apa? Untuk nak mengetahui status dia, sama ada status itu halal ataupun sebaliknya. Itu baru cerita pasal insulin. So dia mai di sini nak cerita kat kita, kalau sekiranya ubat tu najih, kalau sekiranya insulin ni diambil daripada sumber baalik bayar, maksudnya najis, boleh tak boleh kita nak guna dia, habun cucuk kita yang ada kencing manis ni, boleh tak boleh? Boleh, dia kata harus dengan syarat tidak ada ubat halal. Tapi kalau ada alternatif, kalau ada pilihan ubat halal, insulin yang ada kandungan baalik bayar, haram, tak boleh pakai. Very simple. Dia nak abang yang tu kat kita. Nah, dia kata apa? Dan hanya-hanya harus, dia kata, berubat dengan benda-benda najih itu apabila tidak didapati satu pilihan yang suci untuk nak menggantikan tempat yang najis itu. Maka jika ada didapati sumber yang suci dan halal menempati tempatnya, nescaya ubat yang najis itu haram, tiada khilaf. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan atasnya ditanggungkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahwasanya Allah tidak menjadikan sembuh kamu dengan barang yang diharamkan ke atas kamu. Kita jangan sekali-kali ingat kata benda najih haram itu ubat bagi kita. Jangan ingat macam tu. Kerana Allah kata dia sekali-kali tidak menjadikan benda haram menjadi ubat hamba. Maknanya Allah jadikan betul-betul ubat benda halal. Kita jumpa ke kita tak jumpa, itu bab kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit tu Allah buat mai. Allah buat mai penawak dia. Dan Allah buat mai penawak yang halal. Kalau hampa kata tak ada penawak yang halal, itu bukan Allah punya masalah. Itu manusia punya masalah. Manusia Islam tidak usaha mencari ubat halal untuk mengubati penyakit itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka iaitu haram ia pada waktu ada yang lainnya. Kalau ada pilihan alternatif, wajib kena ambil yang halal. Tidak boleh kita ambil ubat yang haram itu. Dan tiada haram apabila tidak ada alternatif. Kalau tak ada pilihan lain, terpaksa ambil. Terpaksa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata berubat dengan benda najih itu harus dengan isyarat tabibkah ataupun tiada. Kita ada kencing manis. Kita nak ambil insulin yang bernajih ni. Adakah kita sendiri boleh fikir kata kita nak ambil ataupun mesti kena ada satu doktor kata kita kena ambil? Dalam bahasa hari ini dia kata apa? Prescription. Doktor kena prescribe. Tuan-tuan, hari ini siapa buka farmasi, kalau dia jual ubat suka hati dia, dia boleh kena tangkap dengan biro farmasi. Tak boleh. Ada certain-certain ubat lah. Ada takkan nak pergi beli Panadol tu, dia jual lah. Tapi kalau nak pergi ambil ubat bagi penyakit-penyakit yang agak kritikal, kita pi di farmasi, kita minta ya. Kita kata ni, saya mau ubat nama ABC, kata. Farmasis, orang yang jaga farmasi akan tanya kita, ada surat doktor tak? Ada surat doktor tak? Kita kata, saya duk beli selalu dah apa. Belah hari ni nak tanya surat doktor. Dia kata tak boleh, kena bawa surat doktor. Walhal dia farmasi. Dia kalau boleh nak jual ubat dia, jual baru dia ada menjaga. Tapi dia takut nak jual. Pasal apa dia takut? Takut Pak Lebai yang mai nak beli ni sebenarnya biro farmasi. Mai buat-buat minta. Jadi dia kata tak boleh, kena ada surat doktor. Dia nak kata tu, dia tengok duduk sukat atas bawah dia ni ada nampak macam pegawai daripada biro farmasi ke tak ni. Dia duduk tengok. Kecuali kita regular customer dia, dia bagi. Tuan-tuan duk buat masuk pakai hari Khamis, duk buat pakai baju batik, wajib dia tak jual. Hari Khamis duk masuk farmasi pakai baju batik, tapi duk tanya ubat tu ubat ni, wajib dia tak jual. Pasal apa? Silap hari bulan dia jual, duk harap nak dapat untung, dapat gari tangan, dia baru keluar pergi. Pasal apa? Langgar undang-undang. Farmasi tidak boleh jual ubat tanpa prescription daripada doktor. Rupa-rupanya dalam Bahrul Mazi pun ada tajuk prescription ubat ni. Ada juga. Makna kata kitab ni tak koman, tuan-tuan. Tak koman ni kitab ni. Dia beritahu apa? Dia kata berubat pakai benda najis itu harus, adakah harus itu dengan prescription daripada doktor ataupun kita sendiri boleh buat keputusan. Begitu. Kata Imam Nawawi, tuan-tuan, Imam Nawawi dah bercakap tentang soal doktor kena prescribe ubat ni. Imam Nawawi cakap, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita, dan hanya sahnya harus berubat dengan benda najih itu apabila adalah orang yang berubat itu pandai ilmu tib. Dia kata, maksud dia apa? Doktor punya prescription. Kalau dia nak pergi ambil ubat yang ada unsur najis, dia tak boleh sendiri buat keputusan. Kecuali dia tu doktor. Ataupun dia dah rojok satu doktor. Doktor kata hang kena ambil ubat ni. Tapi, doktor tu kata, tapi saya abang betul-betul ubat ni ada sikit masalah. Dia kata, masalah apa? Kalau nak kira dari segi halal memang ada problem. Dia kata, tapi buat masalah tak ada pilihan lain. Terpaksa kena ambil yang ni. So doktor kata untuk Pak Haji terpaksa ambil benda ni. Doktor kata lagu tu, baru kita boleh pergi ambil ubat yang ada unsur najis. Karena tidak ada pilihan lain untuk dibuat ubat kita. Tahu ia akan tiada menempati lain daripada benda najis itu pada tempatnya. Dan doktor itu memang tahu tak ada ubat lain lah. Inilah satu-satunya ubat untuk penyakit kita. Dan ubat ni ada kandungan najis. Macam tu. Atau mengkhabarkan pada orang yang berubat itu oleh tabib Muslim lagi adil. Tabib ni maksud apa tuan-tuan? Doktor. Sebaik-baiknya yang menasihatkan kita suruh ambil ubat tu doktor Muslim, dan dia bukan sahaja doktor Muslim, tapi dia doktor Muslim yang adil. Maksudnya apa? Kaki masjid. Doktor yang kaki masjid. Dia memang duk main masjid. Kita tengok dia memang kita tahu muka yang semayang punya doktor. Kalau dia yang kata, dia kata, Pak Haji kena ambil ubat ni. Tapi ubat ni memang tak berapa bagus. Tapi nak buat macam mana? Kita tak ada pilihan. Pak Haji kena ambil ubat ni. Kita tengok ayam muka dia pun kita tahu. Ambil. Udiah, Islam punya nak jaga darah daging kita daripada masuk benda-benda haram dan syubhat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata memadai dengan doktor yang satu. Seorang yang cakap sudah, tak payah pitrai di hospital ni, pitrai hospital ni. Tak payah. Satu hospital jumpa satu doktor. Satu doktor kata sudah boleh pakai. Tak payah tanya ramai-ramai. Dia kata. Demikianlah mentasrihkan dia oleh Al-Barawi dan lainnya. Baik, dia buat satu masalah. Dia kata masalah sangkut makanan di leher. Sangkut makanan di leher ni bukan maksudnya ambil sandwich gantung di tengkuk. Bukan. Maksud kata sangkut makanan di leher ni maksudnya tercekik. Kita pergi makan apakah ayam bagus. Memang masuk tulang dia pergi sengkang di tengkuk ni. Tercekik. Lekat tulang di tengkuk ni. Adakah boleh dia kata minum arak untuk nak melepaskan sangkut di kerongkong itu? Kita makan-makan lekat, nak menyawa tak boleh. Bini kita pun tengok-tengok biji mata, lagu duduk main, lihat dah. Dan kejadian ni pula jadi atas kapal terbang nak pergi umrah pula. Allahu Akbar. Naik Turki Airlines, dia pergi bagi ayam piru apa gitu. Kita makan nasi dengan ayam piru, tulang tu dia nalam yang masuk, dia sengkang bang ni. Telan tak lepas nak luah, tak boleh telan tak lepas nak luah. Aduh, gitu. Tu lakonan tu. Nampak tu macam mana lekat sungguh. Kan? Dalam keadaan macam tu. Tak ada apa. Kita pula duduk no, bagus punya first class ke, business class ke apa belah depan. No. Oh, tang tu tak kira punya duk tuang butir ni, saya kira lah. Tak ada pula. Ayak mineral nak tolak ni tak ada. Cari tak ada. Tak ada nampak butir berdengkui tu saja. Ada atas troli dia. Sekira-kira kalau tak tolak cepat-cepat, mau nak jadi hal dengan kita ni. Stewardess ni, apa, pramugara ni ada atas kapal terbang ni pun, mereka pun bila dah tengok kita ni, gitu, dia bagi botol itu. Dalam keadaan macam tu, boleh tak boleh ambil botol itu tunggang pergi? Nak pergi umrah ni? Ini dia bawa masalah, dia bawa main kat kita. Okay? Tercekik makanan di tengkuk, dia kata, di kongkong, lepas itu tak ada apa. Melainkan yang ada, arak aja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jikalau sangkut seumpama nasi yang disuap ataupun sebagainya direngkung dan tiada didapati sesuatu yang boleh tolak bagi lepas benda yang lekat tu, nescaya masuk ke dalam perut. Untuk nak tolak benda tu masuk ke dalam perut, melainkan yang ada hanyalah arak. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka harus diminum arak itu. Pasal apa tuan? Pasal nyawa. Pasal nyawa. Kita duduk. Dia kata, tak apa. Nak pergi abak kat pilot, turun dulu. Turun, baru nak pergi cari ayam. Pergi lah kita. Dia bagi botol itu. Tengok, botol yang jalan dia. Itulah. Debuk dia masuk pergi. Boleh tak kata alhamdulillah? Boleh. Alhamdulillah pasal benda tu lepas masuk. Bukan alhamdulillah pasal botol itu. Kan? Dalam keadaan yang kritikal macam tu, Imam Nawawi kata, harus, bukan halal. Baik-baik, dia ada beza. Diharuskan. Minum arak nak bagi lepas benda yang duk lekat di rengkung tu. Arak tetap haram. Arak tidak halal. Begitu. Tak boleh kena-kena, sedap pula. Minta sebutir lagi. Buah air, buah straw pula. Ah, yang ni karut. Yang ni tu sahabat umrah, suruh pusing turun pergi dekat New Delhi ke mana. Baik. Kerana nak bagi lepas benda-benda ni semua. Dia kata, dan ini tiada khilaf di kalangan ulama'. Bukan Imam Nawawi saja. Semua ulama' kata dalam keadaan yang macam tu, diharuskan. Begitu. Dan telah nas akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata, dalam keadaan macam tu, diharuskan. Begitu. Baik. Dan telah muafakah atasnya oleh ashab dan lain daripada mereka itu. Bahkan berkata mereka itu, wajib minum arak itu. Tu dia. Sebahagian lagi ulama' kata apa? Kalau jadi macam tu, tulang duk sengkang tang ni, sampai menyawa pun tak boleh. Yang ada botol arak saja. Bukan harus lagi dah. Sebahagian ulama' kata apa? Wajib kena minum supaya kita terlepas daripada masalah yang berat ni. Sebahagian ulama' kata, wajib kena minum arak pada masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa? Kerana nak menyelamatkan diri daripada maut. Kalau sekiranya tidak minum arak itu tadi. Bersalahan berubat. Dia kata lain kih dengan berubat. Dan minum kerana nak menghilangkan dahaga. Itu lain kih. Itu kita dah baca bulan lepas. Itu dah kita baca bulan lepas. Kalau kerana nak hilangkan dahaga, tetap tak boleh. Kalau kerana nak buat ubat, arak tetap tak boleh. Tapi dalam kih macam ni tadi ni, tercekik benda ni. Ketika itu diharuskan. Baik. Maka itulah khilaf yang besar padanya. Masalah. Dia kata bab fissa'ud fi ghairi. Dia maksud tajuk lain lah. Dia kata itu bab yang datang pada menyatakan memasukkan ubat ikut hidung dan sebagainya. Dalam Islam ni, ubat boleh masuk ke kita macam-macam cara. Di antaranya ubat makan. Sama ada ubat makan itu dalam bentuk biji, pil ataupun ayah. Satu. Yang kedua, ubat boleh masuk dalam badan kita melalui hidung. Titik ubat dalam hidung. Itu juga dibolehkan. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperbolehkan ubat titik melalui hidung ni. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya menggunakan ubat ini ada macam-macam cara. Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi 4 cara nak masuk ubat dalam badan kita. Kata hadis dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma tadawaitum bih as-sa'ut wal-ladud wal-hijamah wal-mashyu. Nabi sebut 4 macam, 4 cara nak berubat. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi saudara sepupu dia ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ni cerita Abdullah, cerita bapa dia Al-Abbas ni tuan-tuan, kalau baca sebagai mukaddimah, Allahu akbar. Depa ni semua close relative dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga rapat. Tuan kalau baca hadis cerita pada ketika Nabi nak wafat. Satu cerita ada. Selepas Nabi wafat, satu cerita pula ada. Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, duk ada di tempat, duk mesyuarat, duk bincang, siapa nak ganti Nabi. Duk ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadu nak urus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni, satu grup. Yang ni semua adik-beradik dekat. Yang paling dekat siapa dia? Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali. Pasal apa dia paling dekat? Pasal apa? Satu, pupu Nabi. Yang kedua, menantu Nabi. Ali bin Abi Talib ini. Dia dah memang dah satu sepupu. Dia anak Abu Talib, Nabi anak Abdullah. Abu Talib dengan Abdullah dua beradik. Mereka sepupu. First cousin. Sepupu betul. Ali pergi menikah pula dengan Fatimah, anak Nabi. Pergi jadi pula menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat close. Maka Ali terlibat secara langsung daripada awal Nabi wafat sampailah selesai ke bumi Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang utama menguruskan benda ini. Nanti bila-bila kita baca satu hadis, nak mandikan jenazah Nabi ni. Nak mandikan jenazah Nabi ni pun sahabat ni, yang adik-beradik ni duk bincang ni, nak bagi mandi macam mana? Adakah jenazah Nabi ni nak dimandikan macam dimandikan jenazah sahabat-sahabat lain? Maksudnya pecat, buang baju semua, buah kain selai yang di atas mandi. Adakah nak buat ke Nabi macam tu juga? Adakah Nabi nak macam tu juga? Macam buat ke orang lain? Kalau orang lain mati, masa mandi mayat, buang semua buah kain dia selai di atas. Adakah untuk Nabi SAW nak buang macam tu juga? Sahabat, adik-beradik, tak gamak nak buka baju Nabi ni. Tak gamak. Pasal apa? Pasal hormat Nabi ni terlalu besar. Sampai mai dalam hadis tu kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala lena kan semua. Mereka hadup fikir nak buat macam mana ni. Semua pakat terlena. Dalam hadis kata dagu semua duk rapat ke dada. Terlena. Allah lena kan seketika. Kemudian dibawa mai. Macam mana cara nak urus? Yang tu baca lain kali lah. Yang tu baca lain kali. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, saya nak abang apa tu tuan? Saya nak mai baca ni. Saya pun bukan tahu semua. Kalau nak harap ngaji di universiti tu, okay, banyak mana pun. Pasal apa kata tak banyak mana? Pasal masa limited. Masa terhad. Jadi dengan masa yang terhad, kita mengaji di universiti ni, nak dan mengaji banyak mana? Sedangkan ilmu agama yang dok ada ni, Allahu Akbar. Kalau luas lautan, luas lagi ilmu. Jadi bila kita dah habis mengaji, kita dah keluar duduk dalam masyarakat, kita duduk Saya bukan mengajar, tuan-tuan. Saya share dengan tuan-tuan. Saya pun kena baca dulu. Lepas itu saya may share dengan tuan-tuan. Saya tidak lebih pandai daripada tuan-tuan. Tak pandai pun. Saya pun kena baca dulu. Bila duk baca ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Benda hak kita tak pernah jumpa ni, kita jumpa. Tambah zaman hari ni pula tuan-tuan, kalau jumpa satu hadis tak boleh terus-terus mai baca dekat tuan-tuan, tak boleh. Hari ni, zaman teliti. Siapa pun kalau nak jadi ustaz kena teliti. Satu hadis dia nak mai baca di depan khalayak, dia kena cek dulu, dia kena pastikan dulu kesahihan hadis itu. 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, kita tidak ada kemudahan untuk nak cek status hadis. Tapi hari ini sudah banyak kemudahan yang dah ada untuk kita nak cek status hadis. Kalau saya jumpa satu hadis, saya rasa teruja dengan hadis tu. Saya rasa betul-betul impress dengan hadis tu. Oh, saya kata hadis ni kena baca di Masjid Muttaqin malam ni. Sabang Zat, saya kena cek dulu status hadis tu apa. Bila cek, oh maudhu' itu palsu. Saya kena KIV. Saya berdosa kalau saya buat mai satu maudhu', satu benda yang palsu, mai baca dekat tuan-tuan, tuan-tuan dengar teruja, rupa-rupanya benda tu palsu. Saya berdosa dan saya answerable di depan Allah di hari akhirat esok. Sebab tuan-tuan, bila dengar satu benda daripada mulut satu ustaz, tuan-tuan percaya? Walaupun benda tu palsu, tuan-tuan percaya. Pasal apa? Pasal yang cakap tu ustaz. Pula lagi, ustaz yang besar dalam hati tuan-tuan. Ustaz yang tuan-tuan respect dia habis. Apabila dia baca, walaupun benda tu palsu, walaupun benda tu tak betul, tuan-tuan akan pegang kata betul. Tuan-tuan sanggup bergaduh dengan orang lain, mempertahankan kepalsuan yang dia bawa. Bahayanya apabila jadi ustaz, tak teliti. Saya dah lalu dah zaman dulu, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, saya ada baca hadis-hadis yang hari ini, bila saya cek balik, rupanya maudhu'. Tapi nak buat macam mana? Zaman tu, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu, tidak ada kemudahan untuk nak cek status hadis. Setelah ada kemudahan, jangan kita ulangi kesilapan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita baca satu hadis, kadang-kadang kita rasa, hadis ni karan, karan betul. Cek dulu. Cek, tengok. Maudhu' rupa-rupanya palsu. Tinggal. KIV. Kalau daif, tak apa. Boleh main habang, boleh baca dan bagi tahu kata hadis ini daif. Tetapi dia adalah hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung yang tadi ini, Nabi SAW bagi tahu, dia kata apa? Katanya, bersabda Nabi SAW, bahwasanya sebaik-baik barang kamu sekalian berubat dengan dia, yang pertama ialah sa'ud. Nabi kata, banyak-banyak macam cara berubat ni, salah satu daripada caranya dipanggil sa'ud. Bukan Saud, no. Pemerintah Saudi, no. Al-Malik Saud pun lain Saud juga. Yang tu pun. Yang ni Sin, Ain, Waw, Pa. Saud, dia kata. Yang ni memasukkan ubat ikut hidung. Macam orang kena apa? Resdung. Kan? Dia kena resdung. Dia pun bagi ubat, kira teru hidung. Ada ubat jenis apa ke, macam-macam lah ni. Pidut, sedut. Masuk. Bagi mereka rasa macam dia masuk sampai dalam kepala ni. Dia kata. Itu pengubatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia bagi kita tidur, mendongak, dia bubuh bantai golek dekat tengkuk ni, bagi kita dongak elok, dia titik masuk dalam hidung. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu titik ubat ikut hidung. Satu. yaitu ditidurkan dengan telentang akan orang yang nak berubat itu dan diletakkan satu galang di belakang tengkuk, di belakang bahu dia, nak bagi dongak tu, nak bagi air titik masuk elok-elok tu. Dia kata iaitu diletakkan satu benda di batang tengkuk dia ni dan jadilah dia mendongak dengan muncung hidung dia ke atas, kemudian dititik masuk ubat itu ikut hidungnya itu, dan itulah cara mudah nak titik ubat dalam hidung, dia kata. Itu sa'ud dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, dan al-ladud, yakni masukkan ubat ikut mulut. Ha, yang ni kita ada ubat selalu lah. Ha, pening kepala sikit, ambil belup bola mulut, minum air. Bahasa lagu nak demam sikit, ambil belup bola mulut, masuk. Itu dia panggil ladud. Dan yang ketiga, dia kata dengan cara berbekam. Bekam. Bara, ba, kat, mim. Berbekam. Yang ni bercanduk. Ada juga orang panggil bekam ni bercanduk. Yang ni buang darah kotor dalam badan. Tuhan buat orang perempuan, mereka ada proses biologi mereka. Sebulan sekali, mereka discharge minyak hitam mereka. Kereta-kereta ni semua kan, dia berapa ribu kilometer, 5,000, 10,000 kilometer, discharge minyak hitam, buat minyak hitam baru. Orang perempuan, dia ada sistem dia. Laki-laki tak ada. Maka sebagai pilihan dia apa dia? Bekam. Nak tarik keluar segala darah kotor daripada badan orang lelaki ini, bekam, dia kata. Dan yang keempatnya ialah makan julap. Makan julap, tahu julap? Kena berabut pintu jamban. Kan? Oh, dia buat kugiran dalam perut. Pi makan pula sama sehari. Kita pun makan, bini pun makan. Rumah pula pancung ada satu aja. Ah, jenuh merekau tuan-tuan. Pi duk hampur pintu, oi. Sudahlah, aku pula. Ni saat lagi kubur tang ni. Pi duk ugut lagu tu, karut lah. Julap ni rupanya salah satu cara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka empat macam itu sebagai ubat pada tempatnya. Julap ni bagus untuk apa tuan-tuan? Lama-lama sekali. Bagus untuk apa? Untuk nak clear usus. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, orang kena kanser usus ni cukup ramai. Kanser usus. Usus perut ni, dia dalam ni, dia melengkak-lengkak. Kadang-kadang kita punya makanan hari ni, Allahu Akbar. Makanan tu tak salah, hak salah kita. Pasti kita tak boleh tengok makanan. Kan? Ada jenis makanan ni, dia masuk-masuk pergi, dia pergi melekat macam mana ke dalam usus ni, dia macam lagu tak mau keluar. Kita duk pergi buang hari-hari pun dia macam mana tak mau keluar. Bila dia terlampau lama duk melekat, tersimpan dalam usus ni, dia nak kena jangkitan bakteria. Hari ni orang ni, especially orang kaya-kaya, mereka ni takut mati. Doktor kata setahun sekali buat thorough check-up untuk nak tahu kita punya tahap kesihatan. Mereka tuan-tuan bukan 6 bulan sekali. 4 bulan sekali mereka pergi check. Eh, kita tu bukan baru pergi ke baru ni? Oh, dia telah ni jangan tu, bahaya lah ni. Dia bahaya tu pasti dia takut duit tu tinggal orang perhabis. Dia nak asal lama lagi duit tu. 4 bulan sekali pergi check, 4 bulan sekali pergi check. Ada satu kawan pergi check, nampak ada 3 tumpukan hitam pada usus dia. 3 spot hitam pada usus dia. Bila keluar laporan MRI, doktor habak kat dia. Oh, dia kata, pasal dia duduk sakit perut. Doktor tengok ni, doktor kata, saya tak tahu apa because benda tak clear. Dia kata, tapi dia kata ada something strange. Doktor ni, dia kata cakap orang putih je. Kan, dia kata ada something strange. Satu benda nampak pelik sikit, dia kata dekat usus ni. Ni, di bahagian ni, dia kata ada 3 dot. 3 titik hitam. Dia dengar mula muka nak main, nak senyum pun tak apa nak manis. Dia main lagu nak pucat, tak pucat. Dia kata, doktor agak-agak, apa siapa? Doktor ni pula, dia kata, saya kata ni tak tepat lah. Dia, tapi takut kanser. Oh, dengar-dengar kanser, tuan-tuan. Dia memulai lagi, dia memulai lagi teruk. Doktor ni pula kata, kalau nak buat dalam Malaysia, dia kata, lambat lah kot, dia kata. Tapi teknologi baru dia kata ada di Singapura. Dia abang tu. Orang kaya ni bukan kata Singapura. Kalau abang jauh lagi pada Singapura pun dia nak pi. Kata di Singapura depa boleh ada treatment untuk usus yang macam ni. Dia kata saya ada terbaca dalam satu jurnal perubatan gitu. Dia kata doktor boleh boleh refer saya tak pi sana. Dia pi tuan-tuan. Ni cerita ni cerita benar, bukan cerita rekaan, cerita benar. Satu sahabat saya baru cerita ya benar ni. Terekam pi. Sampai di Singapura, jumpa doktor yang berkenaan, dia double check lagi sekali. Dia pakai spray aja. Dia pakai spray. Dia masuk kot kot paha ni, joloklah semua style gitu aja, dia tebuk sikit masuk tu. Sampai di tempat yang kata tiga titik apa yang yang dikesan oleh MRI ni, dia pi, dia spray. Spray. Tiga kali ya, sunnah. Tiga kali spray. Zoom, 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 kamera go stand balik, keluar. Saya tanya dia, habis macam mana? Alhamdulillah, dia kata. Alhamdulillah. Hilang, ustaz, dia kata. Ya, duk rasa selama ni, saya ni macam-macam lah. Doktor suspek kata appendix. Saat lagi depa suspek kata gastrik. Cerita lampot lah. Duk teka yang ni, teka yang ni. Ubat ni makan. Dia kata, ustaz bukan cekak ustaz. Bergantang lah makan ubat. Dia kata. Dia spray ustaz. Ya Allah. Saya macam mana? Dia? Saya kata, saya duk fikir. Je. Janji dah lega sudah. Alhamdulillah. Dia duk fikir ni macam mana spray boleh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah saja nak bagi Haji jumpa dengan dengan penawar dia. Alhamdulillah, saya betul-betul rasa healthy. Dia kata, rasa sehat lah ni. Tuan-tuan. Macam ni punya penyakit, Dok Mai. Rupa-rupanya, langkah prevention. Orang Arab kata, al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita prevent, kita cegah benda tu daripada jadi. Lebih baik kita biar daripada jadi, pergi duduk berubat. Awal-awal, Nabi habaq apa? Ini langkah prevention, langkah pencegahan. Lama-lama sekali, julap masuk dalam perut. Panggil dia flush, keluar benda-benda yang toksik, toksin dan sebagainya daripada dalam ni, flush keluar, bagi kosong. Isi lain lah, lepas tu. Kan? Tapi benda ni, lama-lama sekali, mutolak keluar. Rupanya benda ni, Nabi SAW dah habaq dalam hadis dia. Tu dia tuan-tuan yang kata Islam ni. Tuan-tuan rasa koman lagi ke dengan Islam ni? Ha, tu nak tanya tu. Tuan-tuan rasa Islam ni koman lagi ke? Sampai macam ni punya hadis kita jumpa. Ini hadis perubatan. Sampai macam ni punya hadis kita jumpa. Nabi habaq 1400 tahun dulu. Nabi habaq benda ni. Tuan-tuan rasa Islam ni koman ke? Tuan-tuan rasa macam Islam ni tak boleh ke? Kita nak ambil dia nak pakai dalam sebuah negara. Itu bukan tajuk politik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak boleh. Kita tak boleh rasa koman dengan Islam yang Allah bagi dekat kita. Okey? Masalah. Dia kata Nabi SAW diubat orang akan sakitnya. Ha, ni dia nak mai pula cerita. Ni cerita ni cerita menjelang kewafatan Nabi SAW. Macam kita juga. Kita kadang-kadang orang sakit. Nampak macam okey. Kan? Kita pun kata okey dah alhamdulillah. Contohlah ibu bapa sakit. Adik-beradik aduk dekat dengan rumah mak pak ni bila tengok nampak mak ni nampak macam nazak ni, telefonlah. La WhatsApp, WhatsApp group. Masuk dalam group keluarga. Adik ni kata nampak mak ni pelik. Nampak mak ni lain macam. Adik ingat kalau hangpa nak balik pun bagus. Abang aduk Kuala Lumpur, kakak aduk di Johor. Macam-macam. Ya, balik lah, ya, balik. Balik. Balik main tengok orang tua ni apa, nganduk drip ayak lah, apa-apa. Okey. Bangkit duduk, sembang balik. Ada sebahagian daripada hak balik daripada jauh ni, pitala adik ni. Aku cuti tak banyak mana, dah tinggal yang lah. Kalau sikit-sikit, janganlah duk abang suruh balik. Ni aku ambil cuti atau cuti tahunan aku tinggal 2 hari lagi. Duduk pergi marah adik ni. Adik ni pun rasa guilty. Rasa bersalah lah dia pun. Alah, sengap lah nak kata apa. Dia pun naik kereta balik. Selang sehari dia buat pula. Tadi ni pun malah lah nak abang sagi abang balik main mak. Kuat balik pula aku kena mati buta je pula biar pergi. Habis umur tuan. Habis umur dia kena maki ke? Itulah nasib bila duduk dekat dengan mak abang. Itulah nasib dia. Hak duduk jauh ni selalu cakap pandai. Balik main cakap pandai lah. Mati. Abang kata ni innalillah mak kita tak ada dah. Lompat eh. Awak hantar abang kat kami? Awak dah mati baru abang nak buat apa? Awak hang ingat mak hang seorang? Ai. Ai. Yang hamba Allah ni duk jaga. Ini yang kata kehidupan. Tentu lumrah dalam kehidupan macam ni lah. Kok ni tak kena, kok ni tak kena. Buat lagu mana pun tak kena. Pasal apa? Pasal orang sakit ni, dia sakit-sakit-sakit, dia elok. Dia elok ni duk ingat kata elok. Pakai balik, dia sakit pula mati. Hadis yang kita nak baca ni, Nabi SAW menjelang kewafatan dia. Macam tu juga. Dia elok, dia sakit, lepas tu dia elok balik. Macam tu. Cuba kita baca. Nabi SAW diubat orang akan sakitnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, falamma ashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laddahu ashabuh. Ha, tengok. Apabila sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menuang ubat daripada mulutnya oleh sahabat-sahabat dengan tiada izinnya. Nabi sakit. Bila Nabi sakit, sahabat-sahabat ada-ada ni, sahabat-sahabat especially sahabat yang terdekat, keluarga terdekat hidup tengok-tengok nampak macam Nabi ni nazak. Mulalah kata, bagi ubat lah, bagi ubat. Mereka pun tak mau kehilangan Nabi. Mereka tak mau dengar kata Nabi wafat ni. Mereka kalau boleh, ganti nyawa mereka bagi Nabi hidup. Jadi bila nampak Nabi sakit ni, pakat nak bagi ubat kat Nabi. Bagi, dia ni kata bagi, dia ni kata jangan, macam tu. Iaitu tak kala dilihat mereka itu akan Nabi SAW sakit, yang ialah sakit membawa mautnya. Ha, ini sakit Nabi nak wafat. Maka bermesyuaratlah sahabat-sahabat kerana mau mengubat Nabi SAW. Maka dapatlah ketetapan mesyuarat mereka itu, yakni diberi ubat akan penyakit paru-paru. Mereka nampak Nabi macam penat. Daripada agak ni paru-paru sejuk kot. Cara-cara mereka zaman tu lah, zaman Nabi SAW. Mereka kata ni kena bagi ubat yang berkaitan dengan paru-paru. Nampak penat. Penat ni cara paru-paru lah. Bagi ubat ni. Iaitu dituangkan ubat itu ikut mulut Nabi SAW. Dalam mesyuarat itu, ada bapa saudara Nabi, iaitu Al-Abbas. Al-Abbas pun duk ada dalam kumpulan sahabat-sahabat ni. Maka Al-Abbas seorang enggan dan melawan. Sahabat lain kata, bagi ubat dekat Nabi ni, nampak penat ni, paru-paru dia tak elok kot. Bagi ubat ni. Al-Abbas tak setuju. Dan tak mau nak memberi ubat kepadanya. Kerana kata Al-Abbas, bukan Nabi SAW itu sakit paru-paru. Al-Abbas kata, tak ni, ni bukan sakit paru-paru ni. Jangan. Dia kata, tak kena ni ubat ni. Dua bertengkar. Macam kita lah ni, tuan-tuan. Mak umur 85. Umur 90. Adat umur 85-90 ni tak kuat lah tuan-tuan. Tak larat. Demam sikit pun boleh jadi teruk. Pasal badan dah tak kuat. Dia main satu time, dia jadi tak ada selera makan pula. Tak makan dah 2 hari lah. Kita dah baca dah tajuk hari tu kan. Orang sakit tak makan, Allah bagi rezeki kat dia semua. 2 hari dah tak makan. Bila 2 hari tak masuk makanan dan yang paling penting tak masuk air. Tak larat. Ni cerita orang tua-tua. Dia main umur 80 lebih, 85-90 ni. Kalau dia putus selera, pasang. Ni nak main penyakit. Dia putus selera, air tak masuk dalam badan, dia nanti jadi lemah, tangan duduk terkulai tepi katil. Lepas tu dia, bila badan dehydrate, badan kering ni, tak ada air ni, dia meracau. Dia bukan nyanyuk, tapi sebab badan tak ada air, dia meracau. Di antara meracau dia ni apa dia tuan-tuan? Dia nampak lelaki dia hak mati 10 tahun dulu. Dia nampak. Dia dah tak larat. Sebab tak makan, tak minum. Duduk, hoi, hoi, tangan dia tu. Anak ni main tanya, mak, awak mak apa sebab? Dia kata, nu, awak duk biar ayah hang duk berdiri. Ayah mati 10 tahun dah. Dia tahu awak duk biar ayah hang berdiri. Hei, mak, dia patah awak duk cakap merapu lagu tu. Mana ayah dah tak ada lama dah. Tu, duk berdiri kat pintu siapa? Dia kata, dia jadi macam tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal badan dia tak ada ayah. Bila badan dia tak ada ayah, dia kacau otak dia. Dia nampak macam-macam. Kita pergi cari Tok Bomo pula dah. Mereka duduk serumbuih, duduk katuk tapak kaki. Kawan dah sakit, pergi duduk bedai tapak kaki dia pula. Ya Allah. Dalam keadaan macam tu, kalau kita jiran dia, dan mereka habang kat kita suruh pergi, kita pergi tengok tu, kita tak nampak macam dia nak akhir hayat lagi. Kita habang satu je. Kat anak-anak ada 4-5 orang ni. Hak Kuala Lumpur, hak Johor Bahru, hak daripada Kuantan, hak daripada Kelantan ada ni. Kita habang kat mereka satu je. Lah ni macam ni. Mak hampa kena masuk ayak dalam badan. Yang tu ya dulu. Hampa lah ni hak tu kena setuju. Cerita dia lah ni kena masuk ayak dalam badan mak. Hampa lah bincang keputusan nak hantar pergi hospital kerajaan ke nak hantar hospital swasta. Yang tu ya bincang. Jangan duk bincang nak pergi panggil Tok Imam main buat ayak Yasin apa tak marah. Ini cerita dia bawa pergi bagi masuk ayak. Nak buat bagi masuk ayak tu macam mana? Ada doktor boleh main rumah drip ayak ke? Ataupun nak pergi hospital kerajaan ke? Ataupun nak pergi hospital private? Kalau nak cepat dan layanan special, pergi private. Bayar duit sikit, dia layan macam Tuan Puteri. Tak ada nak marah kat Sabah. Kita sampai-sampai dia sambut, cuma dia tak ada hampang kapek merah je. Nak merah tak merah, masa nak balik tak lagi. Masa tu baru dia naik merah di badan. Yang tu je kita kata, bila pipi, doktor pun bawa masuk kecemasan, dia drip-drip ayam, dua botol ayam masuk, ayam garam dengan ayam gelugus masuk, dua botol, elok. Dia panggil, anak-anak dia seorang-seorang dia kenal balik, panggil-panggil, dia kata, aku tak mau duduk sini nak balik. Cakap elok, balik. Hak pak main tepi pintu rumah, tak nampak lah. Nampak? Siapa pun, kalau Allah nak bagi habuan, nak bagi rezeki, ada mak, pak, umur lanjut, jumpa. Benar-benar macam ni, nanti jumpa. Pasal apa tuan-tuan? Itulah yang akan dilalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lalu benda ni. Bila Nabi duk buat tak larat ni, sahabat duk kata ni paru-paru ni nampak Nabi penat, bagi ubat ni. Al-Abbas, pak benarkan Nabi, dia tak setuju. Maka orang-orang pun siapkan ubatnya. Kemudian datang mereka itu tuang ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa mai, depa nak bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ubat tu. Tapi dia kata memberi isyarat oleh Nabi kepada mereka itu, jangan tuang akan dia ubat itu. Masa depa nak mai buh ubat dalam mulut Nabi ni, Nabi dok buat isyarat, tak mau. Nabi tak mau. Begitu. Rupanya orang-orang itu tidak pedulikan isyarat Nabi itu. Ha. Mereka nak cekah mulut Nabi, nak bagi Nabi makan ubat yang kata ubat paru-paru tadi. Nabi dah ubat tak mau lagu tu. Tapi Nabi tak larat. Nabi sakit kuat. Duk tunjuk kata tak mau, mereka tak peduli. Mereka pebuh juga ubat dalam mulut Nabi. Bahkan terperasan kepada mereka itu, enggan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada minum ubat itu. Dan mereka nampak, Nabi tak mau tu mereka nampak. Sebagaimana adat orang-orang enggan minum ubat. Mereka duk anggap kata apa? Memanglah orang sakit tak mau ubat. Mereka duk ingat Nabi ni macam orang sakit lain lah. Nak bagi ubat tak mau. So, mereka kata jangan duk layan. Kita bagi juga. Macam tu punya ingat sudah main. Dengan kerana itu dituang juga oleh mereka itu akan ubat itu ke dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa cekah mulut, depa bubuh juga ubat tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah Nabi membalas kebantahan orang yang menuang ubat ke mulutnya itu, kata Ibnu Abbas. Ni sambung hadis tu, dia kata falamma faragu qala ludduhum qala faluddu kulluhum ghairal Abbas. Ha, tu dia. Tengok apa jadi tuan-tuan. Maka tak kala selesai depa tuang ubat ke dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lama lepas tu Nabi sedang elok balik. Nabi okey balik, dia recover. Nampak dia segar balik. Yakni Nabi boleh bercakap balik dan boleh memberi perintah balik. Dia mai power, dia mai balik. Gitu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah sekalian kamu tuang ubat ke dalam mulut orang-orang yang tuang ubat kat aku tadi." Tu dia, dia marah dah. Dia marah dah yang kata, "Ah, jadi kalau hari ini kita ada mak pak hak jenis ini, dia duduk faham. Nabi dulu pun pernah macam tu. Jangan piduk lawan dia, jangan piduk kata dia, mak kalau kami tak bagi ubat itu mak jalan bila." Eh, jangan tuan-tuan. Agak-agak tuan ada lah anak-anak cakap begitu. Ada. Ada. Dia rasa mak dia, ayah dia sakit ni menyusahkan dia. Dia rasa begitu. Dia duk kira nak pergi cepat. Kalau nak sihat pun sihat cepat, tak ada pun jalan pergi. Ada tak ada anak-anak macam ni? Ada tuan-tuan. Ada. Dia dah mai satu tahap ni, dia rasa macam, orang tua ni leceh, menyusahkan dia. Saya lepas main jemaat baru ni, tak apa cerita sikit. Lepas main jemaat baru ni, turun masjid, jumpa satu cikgu pencin lah, kawan-kawan dulu. Sembang sat, sambil pakai kasut tu, duduk sat sembang. Dia kata, "Ustaz, orang tua-tua ni, dia dah tua adalah anak-anak pun semua dah pergi kerja." Mata. Dia kata, "Orang tua-tua ni ustaz," dia kata, "kalau nak buat contoh lah," dia kata. "Satu time kita ni jadi basketball," dia kata. "Ambil," saya kata, "contoh pun. Masa kita, kita dah pencen dah, tapi kita ada duit, duit gratuity pencen ada, 100 ribu lebih duduk dalam bank, apa semua, kita pun masa kerja dulu adalah beli tanah tang-tang ni, ada duit lah, ada duit, kita pun sihat lagi. Kita ni jadi basketball. Anak-anak ni berebut nak tangkap bola ni. Basketball. Semua duk berebut nak ambil bola ni. Oh, kalau anak di Kuala Lumpur ada 3 orang, kita turun pi, kita pi rumah hak seorang, hak 2 lagi, oh marah. Hak 2 lagi tak pi ni marah lah. Merajuk lah dengan amboi. Ayah dah mai dah, tak mai rumah saya. Yang rumah adik ayah boleh pi. Pasal apa tuan? Basketball. Basketball. Saya pun duk dengar. Eh, ni aku tak pernah dengar lagi ni. Macam ni macam tu. Kan? Dia main pula. Satu time Ustaz, dia kata, "Kita sakit. Tapi tak lorak lagi. Sakit. Sakit ni cerita apa? Cerita nak kena ada orang duduk dengan kita. Nak kena duduk. Duduk pesoh hal makan minum kita. Nak ada hari nak kena bawa pergi klinik ambil ubat kat kita dan sebagainya." Dia kata, "Ustaz, masa tu jadi bola sepak." Dia kata, "Dia pas sepak kita. Abang sepak main rumah adik, hak nombor 2. Dia kata, "Aku payah," dia kata, "aku kak hang pun kerja. Aku pun kerja ni, tinggal ayah di rumah sat lagi apa kan lagu mana kan." Tu nak buh penyepak tu. Kalau buh penyepak bunyi kasar kan. Nak buh penyepak pergi rumah adik. Dia kata, "Adik hang tak kerja, laki hang aja kerja, hang tolonglah tengok." Dia kata, "Abang betul saya tak kerja." Dia kata, "Ni anak monyut ni. Saya dengan nak jaga anak lagi, nak jaga bola sepak." Faham tak? Lepas tu Ustaz, dia kata, "Jadi bola golf," dia kata. "Apa?" dia kata. "Bola golf," dia kata. "Mak ai," saya kata, "bola golf. Bola golf ni Ustaz, dia pukul tu, dia kira nak pergi pergi pijau tu lah. Nak cantik lagi, dia kata, pukul tu masuk lubang tu. Cantik." "Weh," saya kata, "kasar cikgu ni. Yang ni kasar ni." "Kasar Ustaz," dia kata. Dia rembah tu, dia kira habis hati punya rembah tu. Piu tu, kalau boleh biar sampai danuk tu. Kira tak nak tengok dah orang tua ni. Baik, cantik dia pahal bang. Hole in one. Terus masuk lubang, pelupuk ke dah habis. Selesai, tutup cerita ni. "Ustaz," dia kata. "Itulah," dia kata, "kehidupan kita." Dia kata, "panjang umur," dia kata, "nasib tak baik kalau jumpa lah. Kita ni kalau boleh Ustaz," dia kata, yang kata orang lama punya contoh ni kan, kita ni kalau boleh Ustaz jadi bola rugby," dia kata. "Apa?" "Bola rugby," dia kata. "Ustaz tengok orang main rugby macam mana, bola jatuh dalam selut ni musim hujan ni, duk main rugby jatuh dalam selut, berlumur selut di bola tu, terkam bi, bukan tekan ambil, ya peluk peluk ni bola rugby ni." Dia kata, "Kalaulah kita boleh jadi bola rugby sampai hari mati, alhamdulillah," dia kata. "Cikgu," saya kata, "kada Kalau saya terlupa, saya telefon cikgu boleh. Kata, ni, pasal nak pergi abang ni masjid ni. Dia kata. kan? Ya Allah, tuan-tuan kan. Walaupun dia habak tu nampak macam tu, tapi saya balik duk fikir balik, ya Allah, dalam kehidupan sebenar ada tuan-tuan macam ni punya cerita ada. Yang itulah yang kadang-kadang Tuhan ni dia jadikan satu-satu benda apa, dia kata fa'tabiru ya ulil absar, ambillah i'tibar wahai orang-orang yang diberikan mata untuk melihat. Kita tengok permainan-permainan ni, kita relate balik, oh masya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Macam ni bila pun tak boleh habis kitab kita. So dia kata apa? Nabi bila sedang balik, dia terus kata. Dia kata, pi cari balik orang yang paksa aku makan ubat tadi ni. Tuang ubat tu masuk dalam mulut dia. Nabi kata. Mengapa bantah mereka ini daripada suruh aku? Telah aku isyaratkan, jangan tuang ubat ni ke mulut aku. Nabi kata, aku dah kata dah tadi, aku tak mau. Aku duk buat tangan tak mau. Mai duk cekah mulut aku bagi aku makan juga, pasal apa? Nabi kata. Nabi marah. Maka dia kata, diperbuat juga-juga oleh mereka itu. Suap juga ubat ke mulut aku. Maka jawab orang-orang, yakni sahabat-sahabat Nabi yang sepakat memberi ubat itu, mereka kata, ya Rasulullah, sebab pun kami bagi kepada tuan ubat tadi juga-juga kerana pada ingatan dan pada sangka kami, isyarat yang tuan buat kata tak mau tadi itu semata-mata culah daripada makan ubat seperti mana adat orang-orang yang culah. Culah ni maksud apa tuan? Saja tak maulah culah kan. Kami bukan, tak ada niat, tak ada ingat pun kata nak bantah. Nabi kata tak mau nak bantah, nak bagi, tak ada ingat. Dia kata, cuma kami duk ingat, biasalah orang sakit. Kalau nak bagi ubat, tak mau. Kami duk ingat benda ni, biasalah orang sakit tak mau makan ubat. Sedangkan orang sakit kena makan ubat. Bukan kami ada ingat saja nak pergi buat dekat tuan. Duk terang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak juga Nabi ambil dengar kata mereka itu. Bahkan Nabi tetap suruh tuang ubat ke dalam mulut siapa yang sepakat, suruh dia makan ubat tadi itu dia. Nabi kata, tara, aku tak mau dengar ni semua. Cekah mulut makan ubat yang bagi kat aku tadi. Dia kan. Hadis ni berkata macam tu. Kata Ibnu Abbas, maka dituang ubat ke mulut semua orang yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana ubat yang dituang ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, melainkan Al-Abbas orang selamat. Halih semua kena cekak mulut, bos orang mulut ubat. Al-Abbas kata, mujur, aku tak apalah. Maka Al-Abbas itu tidak kena tuang ubat itu kerana melarang jangan beri Nabi makan ubat itu tadi. Karena tadi dia kata jangan, dia selamat. Al-Abbas dia sudah selamat. Dia kata melainkan Al-Abbas selamat. Tapi semua orang yang lain tidak mau dengar larangan Al-Abbas itu. Maka lepaslah Al-Abbas daripada kena tuang ubat ke dalam mulut dia itu. Oh, tu hadis dia mai dekat kita macam tu. Tapi hadis ini kalau menurut Al-Albani, dia kata da'if. Dia kata hadis ini da'if. Albani kata tak mungkin sahabat pergi buat macam tu dan tak mungkin Nabi akan balas balik dekat sahabat macam tu. So Albani berpendapat hadis ini daif. Wallahu a'lam. Okey. Baik. So dia kata ubat yang sebaik-baik ubat itu ada dikhabarkan oleh syarak kita. Seperti tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira ma tadawaitum bihi al-ladud was-sa'ud wal-hijamah wal-mashy. Lebih kurang tadi juga diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik barang yang berubat sekalian kamu dengan dia ialah al-ladud, yakni ubat yang dituang ikut mulut, dan as-sa'ud, yakni ubat yang dituang ikut hidung, dan al-hijamah, yakni buang darah kotor daripada badan dengan cara bekam dan sebagainya, dan juga julab, iaitu ubat yang memberi perut kita menjalankan kotor-kotornya, maksudnya nak flush keluar segala kotor yang ada dalam usus perut dengan berak cirit dan sebagainya. Wallahu alam. Kita berhenti tentu. Lepas ni dia akan main satu tajuk kat kita. celak, celak, celak mata ni. Tajuk yang akan datang ni, dia akan main cerita tentang celak. Dia kata, yang sebaik-baiknya itu telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Celak ni. Celak ni rupanya dia bukan setakat sunnah pakai aja. Dia ada manfaat di sebalik pemakaian celak itu. Okey. Akan datang insya-Allah kita akan tengok celak ni, yang kata celak ni apa bahan dia. Satu. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut uthmud. Uthmud, alif tha mim dal. Uthmud. Dan juga dibaca ismid. Bukan ismid ulam raja, yang tu lain, yang tu lain. Uthmud ataupun ismid. Ada orang baca uthmud, ada orang baca ismid. Benda tu juga. So, kita nak tahu yang kata usmud ataupun ismid ni, apa dia bahan dia. Okay. Dan bahan yang terbaik, dia ada di dunia mana lah ni. Bahan yang terbaik yang dibuat celak mata tu, di mana boleh didapati bahan itu pada hari ini. Satu. Kemudian dia nak main cerita faedah pakai celak mata ni. Faedah pakai celak mata ni selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lagi? Tuan-tuan dia dengar nama-nama penyakit yang saya pun kena praktis dulu baru boleh main cakap. Ni, nama-nama penyakit yang berkaitan dengan mata yang pihak saintis pergi buat kajian ni dan finding ataupun dapatan yang mereka dapat daripada kajian mereka ni, celak mata boleh mengubati penyakit-penyakit ini. Di antaranya apa? Katarak. Katarak. Kan banyak orang ini kan? Pergi buat operation, buang katarak. Selaput mata. Yang menyebabkan nampak blur, nampak. Pergi hospital, pakar mata, operate sebelah-sebelah, buat bilik kanan dulu, dia buang cataract tu. Balik-balik satu macam dia duk tengok orang. Eh Haji, awak nampak? Oh terang dia tu. Oh, pasang. Pasang. Umur 65 pi buat spotlight terang dulu. Oh, itu takut. Kan? Cataract. Dan ada beberapa banyak lagi apa trikoma. Tentu pernah dengar penyakit trikoma yang kena biji mata ni. Yang berpunca daripada jangkitan bakteria. Trikoma. Dan macam-macam lagi. Yang benda-benda ni semua, saintis orang putih buat kajian, di akhir kajian mereka, mai kepada rupa-rupanya ismid ataupun usmud yang Nabi duk pakai ni, rupanya itu ubat kepada benda-benda ni semua. Bukan ubat kepada dah sakit. Dia ubat, dia prevent daripada jadi sakit tu. Ha, yang tu yang yang kalau panjang umur tu, kita akan baca benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis, kita baca syarah dia, tidak akan membawa makna kalau sekiranya kita tidak kaitkan dengan kajian yang diperolehi oleh orang-orang hari ini, bijak pandai yang dah buat kajian ni. Yang kajian ini dibuat oleh orang bukan Islam, tapi akhirnya penemuan itu hak Nabi Habak dah. Ha, yang tu, yang tu yang kita bila kita, Masya Allah, kata aku jadi orang Islam ni memang tak silap dah. Dan silap kita di mana? Apabila kita pergi duduk stand lawan dengan Islam, di situ silap. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita masa, kita ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak abang kat kita pada kuliah yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.